Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I obavezno im recite da izračunaju izlaznost snova, da bi znali hoće li im java biti legitimna. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 434. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 419. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 140. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna neiskrena zahvalnost. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o pejorativima, i Jane Kovačević, koja se bavi infinitivom. Vlado Đukanović vam predstavlja deklaraciju o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Tum dum 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 tum d
Ovoga petka vratit ćemo se u svet pejorativa srpskog jezika, reči pogrdnog, prezrivog i podrugljivog značenja, i to onih kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa. Pogrdna imena za ljude, kojih u srpskom jeziku ima mnogo, odražavaju različite kolektivne predrasude, uopštavanja i stereotipe koji postoje u našoj kulturnoj zajednici. Birajući pejorativ kojim će imenovati pripadnika određene društvene grupe, govornik zapravo izražava svoj negativan stav, loše mišljenje o toj grupi, tačnije neodobravanje neke osobine ili oblika ponašanja koji su karakteristični za članove te grupe. Kada nekoga prezrivo, podrugljivo oslovimo ili apostrofiramo, mi ga najpre na verbalnom planu marginalizujemo, diskriminišemo i nipodaštavamo, ali time istovremeno utičemo i na sagovornike, pokušavajući, svesno ili nesvesno, da svoj sistem vrednosti, mišljenja i uverenja uspostavimo kao opšte prihvaćen. A među brojnim pejorativima koji se u srpskom jeziku koriste za ljude, našu pažnju privukla je jedna neobična grupa podrugljivih imena. U pitanju su deminutivi, reči umanjenog značenja koje funkcionišu kao nazivi za čoveka i pokazuju tendenciju da u određenim kontekstima realizuju pogrdno, odnosno prezrivo značenje. Poći ćemo najpre od činjenice da se deminutivima uobičajeno sugeriše umanjenje fizičke veličine nekog pojma i njihovo tipično značenje jeste dimenzionalno. Međutim, spektar značenja deminutiva daleko je širi. Pojam o kome govorimo, ukoliko je u pitanju neki konkretan predmet, zaista možemo kvantitativno odrediti u prostoru kao predmet koji je mali, malih dimenzija, odnosno manji od uobičajenog predstavnika iste klase predmeta. Na primjer, sto, stočić, šolja, šoljica. Isto je uglavnom i sa deminutivima kojima se imenuju živa bića kao predstavnici određene vrste, na primjer, cvet, cvetić, zec, zečić, žena, ženica. U pretežnom broju slučajeva kao pratilac deminutivnog javlja se hipokoristično značenje, potvrda simpatije, govornikove naklonosti, nežnosti, ganuća i sl. Ako se pak deminutivi ne odnose na fizičku veličinu, to jest na konkretne predmete, već na apstraktne pojave i pojmove iz različitih domena, njihovo značenje postaje metaforičko. Primjer radi, imenice Slobodica, Domovinica, s jedne strane, referišu na nešto lepo, drago, blisko, prema čemu osjećamo naklonost, poštovanje, dok imenicama Državica, Profesijica, Zvanjce, s druge strane, izražavamo prezir, nedostatak poštovanja, porugu, nipodaštavanje. Slično je i sa nekim rečima kojima se u srpskom jeziku imenuje i označava čovek. Naime, uobičajeno je da se od osnovnog značenja deminutiva, koje se tiče kvantiteta, razvija sekundarno metaforičko značenje, koje se odnosi na kvalitet. Ako se vratimo u školske dane, na časove srpskog jezika, setit ćemo se verovatno da su se deminutivi i augmentativi kao tvorbene izvedenice kojima se imenuje umanjenje ili uvećanje osnovnog pojma, obično pominjale naporedo sa dvema značinskim skupinama, sa hipokoristicima i pejorativima. Deminutivi, to jest umanjenice, obično se poistovećuju sa rečima odmila, hipokoristicima, dok se augmentativima, to jest uvećanicama, zaista često postiže pejoracija, pogrda i omalovažavanje. I opisni rečnici srpskog jezika, matični jednotomni i šestotomni rečnik, kao i rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, manje više tipski definišu ovakve oblike. Tako je dripčina prema rečniku Sanu, augmentativ i pejorativ od dripac, a dečačić, deminutiv i hipokoristik od dečak. Za ono što je malo, često se u leksici vezuju osjećanja, ganuća, simpatije, nežnosti, dok ono što je veliko, neretko podrazumeva odbojnost. Psiholingvisti smatraju da razlog za to treba tražiti u činjenici da ono što je malo doživljavamo kao nejako, bezopasno i potencijalno ugroženo, što nam zatim dozvoljava da zauzmemo superiornu poziciju i pokažemo zaštitnički odnos. Ono što je veliko ili pak veće od uobičajenog signalizira moguću opasnost, izaziva negativan stav, tretira se kao nepoželjno i aktivira mnoštvo negativnih emocija. Takva je upotreba možda uobičajenija, ali nema sumnje da nam kontekst i značenski spektar koji umanjenice pokrivaju omogućavaju i drugačiju upotrebu. U jeziku se tako dešava da primarni naziv za čoveka koji je fizički mali, zakržljao, koji je niskog rasta, nerazvijen, mršav, manji od prosječnog čoveka, postane u nekim specifičnim kontekstima naziv za čoveka koji je bezvredan, beznačajan, loš, prema kome gajimo antipatije. Matičin šestotomnik i jednotomnik, kao i rečnik Sanu, nude pregršt primjera koji ovo potvrđuju. Takve su, recimo, imenice generalčić, profesorčić, novinarčić, oficirčić, reporterčić i brojne druge. Ako malo bolje razmislimo o navedenim i nekim sličnim nazivima u kontekstima u kojima se javljaju, uvidjet ćemo da se njima zapravo uopšte niti imenuje, niti kvalifikuje fizički mali čovek, neko ko je sitne građe, niskog rasta, niti čovek prema kome osjećamo simpatiju, naklonost, već čovek prema kome osjećamo prezir, čovek koji nije dorastao profesiji čiji je predstavnik društvenoj ulozi koju ima, činu koji poseduje. Očigledno se sa komponentom veličine u kontekstima možemo vrlo uspešno poigravati, pa oficirčići i oficirčine, generalčići i generalčine mogu biti i sinonimi i antonimi u leksičkom sistemu, dok su u realnosti obično podjednako nepoželjni. A 1524. Srbija čeka pravi trenutak, koji negde čeka nju. I tako, u čekanju, proći će joj život.
I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. Beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him hit me 1,000 feet first and cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies, you oppress, whoa, every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer.
I will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let me ease without sin. Be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might want of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'll be good to your fellow man.
Sve će on da izdrži, reče nedavno jedan čovek o drugom čoveku, a novine su od toga napravile naslov. U podnaslovu iste vesti navodi se kako je prvi čovek siguran u to da će drugi čovek izdržati pritiske. Ovoga petka mi se pitamo da li je pravilno reći da će taj čovek da izdrži pritiske ili da će izdržati pritiske. Govornici srpskog jezika vrlo često potežu pitanje izbora između infinitiva izdržati i konstrukcije da plus prezent da izdrži. S jedne strane čuju se komentari da je upotreba infinitiva on mora izdržati karakteristična za hrvatski jezik, dok je konstrukcija da plus prezent on mora da izdrži karakteristična za srpski jezik. S druge strane se međutim javljaju pritužbe da se u srpskom jeziku oblik infinitiva sve više potiskuje u korist dakanja, to jest preterane upotrebe konstrukcije da plus prezent. Šta o tome kaže norma? Načelno gledano, model rečenice sa infinitivom ima isto značenje kao i model rečenice sa konstrukcijom da plus prezent. Moramo da radimo znači isto što i moramo raditi. Poče se smejati znači isto što i poče da se smeje. To možeš naći na internetu ima isto značenje kao i to možeš da nađeš na internetu. S obzirom na to da odabir jednog umjesto drugog modela ne unosi nikakvu razliku u značenju, norma oba ova rješenja smatra jednako ispravnim. Ipak postoje neke razlike između dopune glagola u obliku infinitiva i dopune u obliku konstrukcije da plus prezent. Prva razlika odnosi se na poreklo ovih oblika. Infinitiv je izvorni slovenski oblik, a konstrukcija da plus prezent je balkanizam, jezička crta nastala kao posljedica približavanja jezičkih struktura balkanskih jezika – grčkog, bugarskog, turskog, albanskog, makedonskog i srpskog. Ovi jezici se nalaze u viševekovnom kontaktu na području Balkana i bilo je neminovno da u tom kontaktu razviju neke zajedničke osobine. Jedna od njih jeste i pojačana upotreba konstrukcije da plus prezent, odnosno gubljenje infinitiva, koje se objašnjava tračkim jezičkim nasleđem na ovim prostorima. U jezičkom smislu, centralnom balkanskom zonom uglavnom se smatraju makedonski i bugarski krajevi, jer su u ta dva jezika balkanske jezičke crte najzastupljenije. Sa ovih područja se balkanizmi, pa i upotreba konstrukcije da plus prezent umjesto infinitiva, šire ka zapadu, pri čemu njihov domet postepeno slabi što se dalje odmiče na zapad. Upravo zbog toga upotrebu konstrukcije da plus prezent vezujemo za istočne krajeve srpske jezičke teritorije, dok upotrebu infinitiva povezujemo sa zapadnim krajevima i sa ijekavskim izgovorom. Kao rezultat ovih procesa, na srpskoj jezičkoj teritoriji norma prihvata obe varijante, i infinitiv i da plus prezent. S druge strane, hrvatski normativisti eksplicitno daju prednost upotrebi infinitiva. To vidjeli smo ne znači da infinitiv nije srpski oblik, već da je na srpskoj jezičkoj teritoriji došlo do inovativnih procesa koji nisu zahvatili ili su u znatno manjoj meri zahvatili teritoriju hrvatskog jezika. Iako naša norma prihvata upotrebu i jednog i drugog oblika, u slučajevima kada je neki glagol moguće dopuniti i infinitivom i konstrukcijom da plus prezent, normativisti uglavnom preporučuju upotrebu infinitiva. Za to postoji nekoliko razloga. Pre svega, infinitiv je kraći. Pet reči u primjeru treba da se izdrži pritisak, upotrebom infinitiva svode se na tri, treba izdržati pritisak. Pored toga, ako se umjesto konstrukcije da plus prezent upotrebi infinitiv, izbjegava se ponavljanje istih informacija. Naime, u primjeru moram da izdržim pritisak, podaci o licu i broju sadržani su u glagolu moram, a zatim nepotrebno ponovljeni u glagolu izdržim. Upotrebom infinitiva, neličnog glagolskog oblika, moram izdržati, ovo ponavljanje se izbjegava. Ponekad se upotreba infinitiva preporučuje i iz stilskih razloga, na primjer kada se u istoj rečenici više puta javlja konstrukcija da plus prezent. Rečenica "moramo da se nadamo da će on da izdrži pritiske" ipak bolje zvuči ako bar jednu konstrukciju da plus prezent zamenimo infinitivom. Moramo da se nadamo da će on izdržati pritiske. A nadam se i da ćete vi izdržati sve pritiske, ima ih, znam, bar do sljedećeg petka. A 1525. Srbija čeka svoj trenutak. E da, ima taj jedan koji svi dočekamo.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a da nam je svaka mast odavno otišla u propast, to valjda zna svako dete koje zna da je kvadrat nad hipotenuzom jednak kvadratu nad obe katete. Užegao je i srpski jezik, pa je zato prošlog vikenda od 19. do 21. juna u Tršiću održana prva interkatedarska srbistička konferencija, na kojoj su predstavnici svih srbističkih katedri na svim filološkim, filozofskim, učiteljskim i pedagoškim fakultetima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, uključujući i predstavnike Instituta za srpski jezik SANU, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, jednoglasno usvojili deklaraciju o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Evo teksta te deklaracije. Deklaracija se zasniva na prirodi i značaju nastave srpskog jezika i književnosti u nas, svesti o njenoj ulozi u obrazovanju kao nastavnog predmeta i nastavnog jezika, bogatstvu jezičkog i književnog sadržaja, kao i mestu i broju časova ovog predmeta u evropskim obrazovnim sistemima. Tačka 1. Nastava srpskog jezika i književnosti predstavlja jedino sistematsko i kontinuirano uvođenje mladih u znanja i prostore maternjeg jezika i književnosti, sa presudnim uticajem na izgrađivanje ne samo njihove jezičke i književne kulture, nego još bitnije njihovog odnosa prema kulturi uopšte. Gotovo svakodnevno, u možda najznačajnijem periodu za razvoj ličnosti, oni se susreću sa logikom i lepotom maternjeg jezika i svetom književnih dela. Predstava izgrađena u školi ne gubi se nikada sasvim i zbog toga je njena saznajna i obrazovna uloga nemerljiva. Koliko su uloga i značaj maternjeg jezika i književnosti veliki, govori i podatak da nije bilo ni jednog obrazovnog sistema u bilo kom vremenu u kome ovaj predmet nije imao status najznačajnijeg predmeta. Učenici jedino nastavom srpskog jezika i književnosti razvijaju svoje govorne sposobnosti, obogaćuju rečnik, savladavaju pravila misaone pismenosti, napreduju u procesu ovladavanja pravilima jezičke kulture, što je sve nužni preduslov mogućnosti dobrog savladavanja sadržaja drugih predmeta. Jezičko stvaralaštvo ne može se porediti sa bilo kojim drugim tipom stvaralaštva. Moć jezika je ono što čoveka najviše odvaja od svih drugih bića, a ta se moć mladim ljudima najbolje može i mora predočiti kroz moć književne reči kao najpotpunijeg ispoljavanja jezika. Tačka 2. Maternji jezik i književnost jesu najvrednija duhovna dobra jednog naroda, čuvari njegovog pamćenja i kulture. Zato maternji jezik nikada nije samo sredstvo komunikacije, kao što se neretko čuje. On je nosilac naše kolektivne i individualne memorije, koje se međusobno dopunjuju i snaže. Jezik i književnost su u temeljima ne samo ličnog, nego i nacionalnog i kulturnog identiteta. Najbolje se, ako ne i jedino, kroz sadržaj književnosti može učenicima razvijati ljubav prema vlastitoj kulturi, prema vlastitim nacionalnim vrednostima i njihovom mestu u riznici evropske i svetske kulture. Oni posjeduju dubinu u koju su uneti pamet i pamćenje kulture koji se, čitanjem i razumevanjem, nadodaju na čitaočevu pojedinačnu pamet i pamćenje. Nije bez razloga rečeno da je ulaganje u maternji jezik i književnost jednako ulaganju u nacionalnu bezbednost i slično građenju snažne brane pred opasnosti od kolonijalnog statusa naroda. Jedino se kroz kontinuitet srpskog jezika i srpske književnosti može pratiti kontinuitet kulturnog razvoja srpskog naroda, od Svetog Save do današnjih dana. Srpski jezik i književnost su naša kulturna i duhovna vertikala. Snažno oslonjena na jezik i kulturno pamćenje, a svojom prirodom delujući na čovekove emocije, čula i intelekt, književnost povezuje sve epohe razvoja srpske kulture. Nije moguće ni jedan period tog razvoja zaobići. Zato se u programima i za osnovnu i za srednju školu moraju naći predstavnici svih književnih epoha. I zato programi izgledaju preobimni. U njima nisu niti mogu biti samo srpski autori, nego i svetski, jer se mora uspostaviti međuodnos sa svetskim epohama i piscima, pošto se vrednost jedne književnosti uvek određuje i komparativno. Ovo su bile prve dve tačke deklaracije o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi, koju je prošlog vikenda u Tršiću usvojila prva interkatedarska srbistička konferencija. Preostale tačke slede posle kratkog predaha. A 1526. Srbija čeka, kao da je pala s neba, da joj nešto padne s neba.
Well, you make it sound so pretty, even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music.
Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and there's us against the world, you can count on me, you know I'd have your back.
God, it hurts to be human without you. I'd be losing. Yeah, someday I'll face the music. God, it hurts to be human, but I got you.
Spend a day in my shoes.
Your mind would change.
If you knew what I've gone through.
We want the same.
Yeah, we do.
Maybe then you'd understand how it hurts to be human.
God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u nastavku evo i preostalih tačaka deklaracije o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi, koju je prošlog vikenda u Tršiću usvojila prva interkatedarska srbistička konferencija. Tačka 3. Zbog nedovoljnog broja časova, uprkos izuzetnim naporima učitelja, nastavnika i profesora, svesnih svoje uloge i misije, nastava srpskog jezika i književnosti nije u mogućnosti da u potpunosti ostvaruje višestruku i izuzetno značajnu ulogu, da izgrađuje temeljna gramatička znanja i usvajanje funkcionalne pismenosti kod učenika, da neguje njihovu ljubav prema čitanju i razumevanju književnosti, da razvija i snaži njihov kulturni i nacionalni identitet. Bogatstvo i raznovrsnost nastavnih sadržaja u suprotnosti su sa malim brojem časova, što autore programa stavlja pred nepremostive teškoće, nastavnike prisiljava na sažimanje gradiva, a učenike onemogućava da u potpunosti stiču znanja i uživaju u lepoti svoga jezika i književnosti. Tako se nužno umjesto potpunih znanja, zbog broja časova, često ostvaruju samo parcijalna znanja, a parcijalna znanja poznato je i nisu prava znanja. Tačka 4. Broj časova maternjeg jezika i književnosti u Republici Srbiji je znatan u poređenju sa većinom drugih predmeta. 5 časova nedeljno u mlađim razredima, uključujući i 5., a 4 u starijim, te 4 i 3 u gimnaziji. Osim sa matematikom, sa kojom je gotovo izjednačen po broju časova. Međutim, nedeljni fond časova primetno je manji u poređenju sa svim evropskim, pa i mnogim vanevropskim zemljama. Drugi, ne manje pametni od nas narodi, nikad nisu dovodili u pitanje poseban položaj svog maternjeg jezika i nacionalne književnosti. Evo nekoliko primjera. Francuska ima od 8 do 10 časova nedeljno, Turska 8 do 10, Rusija 9. U ovoj zemlji maternji jezik nije samo opšteobrazovni jezik prvog reda, već ima nadpredmetni status. Slovačka 9, Austrija i Portugalija 8 i tako dalje. Nema ni jedne evropske države koja ima manje od 7 časova u početnim razredima da bi potom taj broj varirao, zavisno od uzrasta učenika. Zahtev za povećanjem broja časova jeste nasušna potreba, ne samo nastave srpskog jezika i književnosti, nego celog obrazovnog sistema. To ne podrazumeva unapređivanje znanja samo jednog izolovanog predmeta, nego celog obrazovnog sistema, jer se unapređivanje u znanjima i učeničkim sposobnostima u srpskom jeziku i književnosti nužno širi na učenje svih predmeta. Srpski jezik i književnost nije naime samo nastavni predmet od izuzetnog značaja, već je i nastavni jezik, osnova za učenje svih drugih predmeta. Okosnica osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa moraju biti sadržaj srpskog jezika i književnosti, jer se po njihovoj uspešnosti meri uspešnost realizacije i sadržaja svih ostalih predmeta. Tačka 5. Zbog toga s punim pravom tražimo da predmet srpski jezik i književnost dobije u našem obrazovnom sistemu ono mesto koje zaslužuje, odnosno da se najpre poveća broj časova u osnovnoj i srednjoj školi na najmanje 7 časova u mlađim razredima osnovne škole, na 6 časova u starijim razredima osnovne škole, na 5 časova u gimnazijama na svim smerovima i na 3 do 4 časa u srednjim stručnim školama, zavisno od tipa škole i godine učenja. Tačka 6. Učesnici prve interkatedarske srbističke konferencije smatraju da je neophodno da nadležne obrazovne institucije, pre svega Ministarstvo prosvete i nauke, Nacionalni prosvetni savet, Društvo za srpski jezik i književnost, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kao i akademska zajednica u celini, preduzmu sve neophodne mere da srpski jezik i književnost dobije ono mesto u našem obrazovnom sistemu kojemu s pravom pripada. Najnovije izmene nastavnih planova pokazale su da ima prostora za ostvarivanje značajnih obrazovnih strateških iskoraka, a najnovija zbivanja oko novih nastavnih programa još jednom su ukazala na neophodnost povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti. Smatramo da svako odlaganje povećanja broja časova nanosi nenadoknadivu štetu srpskom obrazovanju u celini. To je dakle sadržaj deklaracije o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi, koju je prošlog vikenda u Tršiću usvojila prva interkatedarska srbistička konferencija. Srbisti su, eto, rekli svoje, a mi ćemo, čekajući reakciju nadležnih obrazovnih institucija, izaći na scenu, stati pored Vladimira i Estragona i zajedno sa njima čekati Godoa. A 1527. Srbija samo čeka da izgovori: "E, tu sam te čekao." Ona valjda jedina uvek dočeka to što čeka.
It was a day.
ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ovo je bio Put u reči u petak 26. juna 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh sada da preduzmem najvažniju meru zaštite koju preporučuju i Svetska zdravstvena organizacija i sve relevantne domaće struke, da operem ruke od svega.
One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All my long. Ooh, 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 ooh. Let the music play on. Just to see it, I feel this misery is gone. Move, kick, and groove, and keep the music strong. Yeah.